Ringrazio, fissiamo tam sera da diventa lo Spirito Santo a me. Mi giual minuti, a chiam scuola signor da minuti, dalla Harla. Mi dà le mesh, commenti ma minuti e ti giù confermando, grazie. Ma no, io non hanno rapporto alle investigazioni. Il mio commissario, Alessandars, nel caso che stroke o W2 u edina unnek biex kont l-artiklu 27 tal-għadu għal-standards l-Republika u jieti konsidera u jiddeċiedi dwar jekk jadottax il-konklużjonijiet u koll il-rakkomandazzjoni tal-rapport tal-komissarju dwar dar rapport li ugħalilment dwar allegata abuż ta' poter fil-ħatta tal-eks ministru Konrad Mizzi mal-Awtorità tat-Turiżmu ta' Malta kif mitlub mill-Parit Carmel Caco Pardo bħala ċej prezenta l-Partit Alternativa Demokratika. U dan il-rapport kif tafunkom għaddejtu mill-ewwel ilkom il-ġimgħa li għaddiet. Dan l-istadju peress li r-rapport u d-dokument għadu mhux pubbliku u għalhekk huwa biss għall-konsum tal-membri ta' dal-komitat u kif tafunkom skont l-att u skont il-laqgħa li konna żammejna way back fil 3rd April 2019 u għal diskussjoni fuq nota proposti imres għamil Dr. Hizler konna għedna li laħdu mux publiku irrit jarifika minn għandkom jekk il-laqa nkomplux in kamera jew Konrad
Jina naħseb il-naħseb il-membri ta' dal-komitat kollha qraw ir-rapport.
Le, kollha xi.
U allura naħseb illi anke invista ta' dak li qed jikkonkludi fih l-Standards Commissioner, Kummissarju, u anke minħabba li r-rapport fih innifsu jirrakkomanda illi dan jiġi rilaxxat, aħna qed nipproponu illi dan jiġi rilaxxat immedjatament u mbagħad inkomplu bil-proċedura.
ħattu l-kommenti għal bil-karakuna. ħanna għal.
Jinara, l-onorevoli.
Monitu konfermati.
Jina fimt il-punt tal-onorevoli Karel Aquilino. Fimt il-punt tiegħu. Jina però xtaqt li jiġi verbalizzat mill-iskrivan tal-kamra. Il-ħin preċis li hu fih irċieva dan ir-rapport.
Ma naħseb għandna rekord.
Fl-ewwel lok.
Ħanċċekkjaw, ħanċċekkjaw. Meta ġie komunikat lili, l-ewwel imbagħad lili. Hawn xi jiena.
Ovvjament l-ewwel jiċċifu mbagħad jiċċifra, mhux hekk. Aħna ċeve tal fil-axir.
Nissenjala bħala stat ta' fatt, ġifir l-lim li qed jgħid l-onorevol Aquilino fuq pubblikazzjoni għamenu, għax dik huwa argument totalment differenti. Hawnhekk għandna sitwazzjoni pjuttost sui generis, fis-sens illi il-persuna illi huwa s-suġġett ta' din l-indaġini li huwa Joseph Muscat għaliex Dr. Joseph Muscat illum biex inkun preċiż. Ma jaqax taħt il-parametri u fil-moment li ġirra rilaxxat il-rapport. Ma jaqax fil-parametri tal-Cap 570 segnatament jekk wieħed jara l-artikli 2 u 3 tal-istess Cap. Tantu hekk illi l-istess Dr. Hizler qatt attent ukoll u jiena ngħid għandu raġun. Illi fl-istess rapport meta tkellem fuq żewġ persuni li huma funzjonari tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu Johan Buttigieg u Dr. Kevin Gulija u għal-isma jina rajt laġir taħħom per ma nistax nikkummenta għalfej għaliex u ma ma jaqawx fil-parametri tal-kab 570 ġveri jina xtaq ta' parti il-kussjon għajem onorevoli għakulina rridu niddiskutu għaw kollax dana il-rapport l-lum u għakollox publiku ġveri najdu xnajdu da' rapport ċorta se jispicċa.
Rritnajti li talabu li kolli perit kakku għabardu.
Li u għal-persuna li għamil rapport li
onestament. Ġveri personalment
flasġi. Naxsa fandu drittu kolla li.
Marit
li għankolo ġali ġveri.
Nelle karol, kolla sew, ma rritnajti li dikara stess sempilli perit kakku għabardu li.
Però dal-punt partikolari u ta' jepnejt il-rezenja ta' Dr. Joseph Muscat kienet 5 ottubru, ġivri l-istess ġurna, l-istess jum li ġirra l-axxat il-rapport, zgur qabel 8-10. Ġivri jena n-sertajt jiet kont fil-kamra fuq xogħol tal-ġijiet li solitament naddi u naħseb li kien ma etnejt jek ċirka
fil-seba
ċirka 7-5 minuti I dare to say ġivri ċaħġa ċirka xum bat kienem l-onorevoli Silvio Parnis li ta'na ta'na u kolla ġurnament.
Ta'na ktar minn 90 sekonda.
Iġveri, le, għalfej 90 sekonda.
90 sekonda.
Ma' bessi
90 sekonda.
Iġveri, ti konferma li fit-finin, s-saxta kinġerriza.
Iġveri, jena da' punt teoretiku, pero ħankunċar, jena ninsisti, iġveri, l-lin, etnejda biss applikando s-sanzjoni, għax il-rapport kif għateb l-onorevoli Aquilino li ju, iġveri jena. Il-rapport taħna nistaw najdu għana d-dattaħju għale dikki argument li rridu niddiskutu. Pero l-persuna li ġi indaka mantix tapplika sanzjoni, naħseb li huwa.
Referenza għal-artiklu 28.
Ekku, 27 u 28 għax it-nejsem.
Imma ħani ġu għal-ewel.
Doktor.
Għax għana zewġ għal-fali. Għanna il-rikjesta kif intavola novi Karola Kulina, jekk mill-ewel namlux pubbliku. Nerraddu kopja u koll medja tal-perit Karmel Kakopardo li tal-abuli, jak tamlux, ġifiri.
Aħna,
edin on-air. Edin on-air, s-saxin t-kommentu li xekk il-muru n-kamera. Muru n-kamera? Tet muru n-kamera, muru n-kamera. Għaut,
ġifiri. Muru n-kamera.
Le, jena mux għafi, jena saqsi dejjem. Ma nix għafi. Mela. Għax kont għax dik il-ġurnata li konna deċidejja fi 2019 f'April. Li sakka ma jkunx pubbliku, allura intkom tiddeċidu
kunu. Ma diskutejx il-mertu għadna, ġifieri. Ma tħallix fil-mertu għadna.
Le.
Mr. Speaker, referej tal-żewġ tal-bit, talba biex ikun pubblikat, u t-tieni talba x'kien dik.
It-tieni talba li qed naħseb jittok. Le tajjem inti bħala eċċezzjoni.
Tematika mhux talba.
Le dik titlob direzzjoni.
Sa ma jwieħed jara, ma jiena ma naqbilx imma. Kif jien imitu?
Għalhekk qed naraw biex naraw,
tal-bit. Li tgħidek li jiġi sa wieħed jara.
Skużani, jien mhux qed ngħid illi li jiġi tgħidek, li jiġi titkellem dwar membri parlamentari.
Mhux biss.
Kella ħanatu poter allura.
Ħanatu
poter il-Dr. Hisler li jekk jgħaddi persuna minn hawn barra.
Mhux fuq qed titkellem.
Jagħmel rapport fuq.
Le, mhux fuq qed titkellem, hija titkellem. Għaliex jiġi tagħmel distinzjoni bejn meta wieħed meta il-kummissaru jsib li kien hemm xi ksur ta' liġi, kodiċi ta' etika, whatever, u s-sanzjoni x'għandha tkun għal membru parlamentari. U għal meta persuna oħra li taqgħod taħt ir-reġim ta' din liġi ikun hemm sanzjoni differenti. Issa ira għal dik qed tiġbed l-attenzjoni.
U fejn qiegħda fil-liġi
fl-artiklu 28. Eżatti, hemm kategoriji differenti ta' sanzjonijiet. Issa, l-argument tal-kollega Ministru huwa illi la darba l-Onorevoli Muscat, cioè l-Onorevoli Muscat, ma baqax membru parlamentari, l-effetti ta' dil-liġi ma domx fis-seħħ fil-konfront tiegħu. Jiena naħseb illi huwa eżattament il-kontra. Jiġifieri, li la darba inti għamil xi ħaġa waqt li kont deputat, membru parlamentari, jew kellha kont segretarjat, eċetera, eċetera, din liġi tkompli tapplika għalik anke meta rriżenjajt għax inti qed nitkellmu dwar il-fatt li għamiltu waqt li inti kont membru parlamentari. U allura f'dak il-lat qed ngħid jiena illi naħseb li għandha tkompli tapplika, iktar u iktar jgħod dan Fil-każijiet fejn ikun hemm konklużjonijiet li jirreferu għal ksur ta' liġi, għax ksur ta' kodiċi ta' etika wieħed jista' b'xi mod jħares li ftit differenti, imma fejn tidħol ksur ta' liġi, hemmhekk il-kwistjoni hija ħafna differenti, u naħseb li din sam xi tgħid nikkonkludu issa, ma naħseb li tkun għandna diskussjoni ċara dwarha. Għaliex naħseb li l-ispirtu ta' liġi huwa ferm differenti minn dak li qed jgħid il-Ministru, naturalment suġġett ta' dibattitu bejnietna wkoll.
Ekku ma il-klausula 28 tagħmel referenza għal membri tal-Kamra.
Dakka ma jfissirx. Dakka ma jfissirx li jekk inti tispiċċa minn deputat parlamentari u jkun hemm każ li inti wettaqtu waqt li jint membri parlamentari ma jkunx hemm sanzjonijiet fi konfront tiegħek, hemm uħud mis-sanzjonijiet illi ma jistgħux jiġu applikati peress li inti m'għadekx membru tal-Kamra. Però hemm sanzjonijiet oħra u konsegwenzi oħra li xorta jiġu applikati, jiġifieri nispera li onorevoli Bedinkin mhux qed jgħid jew jissuġġerixxi illi la darba jekk inti għamilt xi ħaġa illegali waqt li kont membru parlamentari u mbagħad tirriżel jekk fis-sistema mhux qed jgħidek.
Aħna neħtejna l-preskrizzjoni fuq l-att ta' korruzzjoni. Kemm infakrek.
Naqblu, naqblu, naqblu. Kemm infakrek. Mhux problema.
Jien li qed ngħid laqaset ngħidlek ta'. Jien qed ngħid ma jaqax fil-manzjoni għalhekk qatt attent tal-parametri ta' 570, jiġifieri jekk għamel xi ħaġa li tant illegali li għandu jibgħat il-fajl il-Kummissar tal-Pulizija, ma japplikax l-argumenti għaj. Ġifieri jien qed ngħid fil-parametri tal-570, fil-mansjonijiet tal-Kummissarju għall-Standards li aħna l-kumitat li qed nissorvelja, ġifieri jekk hemm dawk is-sitwazzjonijiet, dik hija ħaġa oħra. Imma l-argument huwa ċirkoskritt hekk, hekk qed ngħid.
Jien forsi nista' suġġerixxi biex ikollna qudiem naħseb għandna dal-kumitat għandu jaqbel li jiġi pubblikat minnu fih. Ngħidu li l-kummissarju jiġi hawn f'seduta li nagħmlu fil-biċin jekk hemm bżonn. Nisimgħu x'għandu xi jgħid inkluż dwar dan il-punt. Wara kollox.
Aħna mhux qed nadottok bħala kamra.
Le, mhux fuq l-adozzjoni qed nitkellem jien. Mhux fuq l-adozzjoni.
Aħna
dejjem l-ewwel nisimgħu lilha.
Għadu ovvjament ir-rapport irid jiġi adottat mill-membri kollha. Xi jkun hemm ftit. Jekk le, allura naraw kif ħanimxu. Mela at the stage, naqblu li għandu jiġi pubblikat?
Nagħmlu ħissa, jien għandu
wara meta wara
jkellem dak
le. Jien m'għandix problema li jiġi pubblikat, però naħseb
jien naħseb
li għandna silli nippubblika meta jiġi.
Jien naħseb li għandna
meta jiġi, għandu deposizzjoni tiegħek.
Allura naqblu li għas naqblu li nibgħatu kopja li l-Perit Kakobarda. Kamil Kakobarda?
Jina.
Li għal komplejment.
Jek ma nemmux xan nepublika għana, jkun jista jpublika għumba.
Le, jina. Jina. Rakkomandazzjoni tal-Kummissarju stess fil-rapport. L-axħar sentenza propju huwa li huwa tirrekkomanda li l-Kumitat għandu jirilaxxa rapport fl-iqsar żmien prattikabbli fl-interess ta' trasparenza. Fl-interess ta' trasparenza żgur mhux qed jirreferi għal persuna li għamlet l-ilment u għal persuna kontu taħ.
Le, kollox
għal pubbliku ġenerali.
Fil-fatt jien laqgħet il-Kumitat finqas minn ġimgħa minn ħareġ.
Kellna laqgħa skedata. Eh? Kellna laqgħa skedata antiċipajnija.
Le manka kif ikollim. Il-karatotie għu għaxet li.
U għet nafek.
Jena għet għon rekord li l-lu matanx li naħle. Nħan bikamja subonix.
Jena minkwetat fuq l-spekulazzjoni dwar dan rapport. U naħseb li l-fat li ġi publikat il-rapport immedjatament ma jagħmel ebda ħsara ta' xej u mhux se jbiddel mill-eżitu tal-affarijiet. Se jkun qiegħed barra għad-dibattitu, għad-diskussjoni, se jkun hemm min jgħid iva, se jkun hemm min jgħid illi ma jaqbilx miegħu dan, però m'għandniex nittratjenu iktar il-għalax żid iktar il-pressjoni u tidher illi qisu ma rridux li jiġi pubblikat iżgħux naħat tal-Kamra. U naħseb illi dak ma jagħmilx sens għax finalment ħajġi pubblikat. Allora jekk jiġi pubblikat illum, jekk jiġi pubblikat għada, aħjar jiġi pubblikat mill-ewwel u jkun qiegħed hemm barra min jrid jara l-affarijiet u jiġi ovvjament il-kummissarju jispjega jsiru d-domandi u anke tal-punt li inti sollevajt, jiġifieri altru il-kontenut tiegħu u mbagħad altru x'il-pożizzjoni fil-konfront tiegħu jew fil-konfront għax hemm żewġ deputati, hemm l-onorevoli ex-onorevoli Joseph Muscat u hemm l-onorevoli Konrad Mizzi. it-nejn huma qegħdin fiha.
Naħa ninterrompik, l-applikazzjoni tal-artiklu 27 minn kif fimt ir-rapport jiena huma diretti biss fil-konfront ta' Dr.
Joseph.
Alex semmejt lilu biss.
Hemmhekk qed preċiż. Però l-argument non lo ricordo solo il
conclusione è da guarda Dr. Muscat ma i festici non c'è fai
è nella coppetta l'au è nella coppetta l'au tassa per lì ma non c'è io non taking a l'au io non c'è per lì jena sempre għanna me referenza għaldak li konna t-kellemna u d-deċidejna f-april ta' 2019 għankunu ċari jekk il-komitat għabel ma' proposti riferi di jemsejbin ta' prima faċe fraġir eccetera eccetera jew nkella ma jinsab ebda nuqqas ta' ebda t-tib għara investigazzjoni riferi ma' jinduċa fejjebat il-rapport allora mekk il-komitat kien qabel ma' proposti indikati fil-ħamix scenariu riferi fejn ma' jinsab ebda bazi fuq il-xifra ta' kasta investigazzjoni. Fejn konna d-deċidejna, illi fl-ewwel u t-tieru ħames xenarju m'għandux jiġi pubblikat ir-rapport tal-Kummissarju. Riferi, x'inhu ma l-ewwel ħankunu ċari, mela l-ewwel xenarju. Sejbien ta' fejn id-dokument jindika sejbien prima faċi ta' ġieli mhu kontralat. U mbagħad għandek it-tieni xenarju huwa. It-tieni xenarju huwa sejbien prima faċi ta' rejat kriminali. Jew għatta korruzzjoni li immart narawux il-kas u bat il-ħames kas fejn ma tinsab ebda bażi fuq ix tinfetaħ kas ta' investigazzjoni. Hemmhekk id-deċidejna illi ma jiġi il-pubblikat ir-rapport. Fit-tieni xenarju fejn għandek sejbien prima faċetaġi li jmur kontrat iżda mhux tan-natura gravi, hemmhekk konna d-deċidejna illi anzi ma ntlaħax tejjim dwar il-pubblikazzjoni ta' rapporti. Għal san id-diskussjoni dwar appunt qatt ma ġiet konkluża. Ir-raba' xenarju li huwa ma jinsab ebda nuqqas ta' ebda tip wara investigazzjoni. Hemmhekk deċidejna li l-Kummissarju għandu jippubblika rapport fuq is-sit elettroniku. Jiq qed ngħid ix-xenarju x'għamilna.
Fem li taqa' taħt il-for.
Il-for qiegħda ma jinsab ebda nuqqas ta' ebda tip ta' wara investigazzjoni.
Ġieli fuq il-wan.
Il-wan hija sejbi, dan xi konna ddeċidejna f'April. Le qed morta. Allura naħseb l-aħjar biex ikunu korretti, biex ikunu korretti, l-istadju niftehmu li għandu jiġi kummissarju hawnhekk.
Jiena jien naħseb illi għandna obbligu l-issa dar rapport illi għandna minnhar il-ħadd ġimgħa jidher. Naħseb li ma nistawx nittrattienu iktar.
Le, nistgħu nagħmlu. Jien
naħseb li jkun ġust ma' kulħadd illi jiġi pubblikat mill-ewwel.
Iva, mhux problema.
Il-kummissarju jiġi hawn jispjega, inqajmu dan il-punt ukoll li
sejra. Kollha
il-kollega Ministru nistgħu niproċedu minn hekk. Imma naħseb li għandna obbligu li nisem barra u anke li jmien għamel l-ilment u anka
l-ilment
illi jkun informat b'da kollu. Mhux nibqgħu b'ħafna spekulazzjoni għaddejja li frankament ma twassal imkien spekulazzjoni. Tkellmu fuq il-fatt li hemm fir-rapport. Ma jiġiex
headline illi hemm ir-rapport.
Daqshekk.
Okay, nista' niftehmu ġurnata dil-ġimgħa stess,
qed naqblu li jiġi pubblikat u nagħmlu seduta mill-ewwel.
Le, mhux pubblikat. Le, qegħdin ngħidu, jekk għal nimxu ma' dak li ġedejna. Pubblikazzjoni ma sejx issa.
Issa jiena tissuġġerixxi, l-pubblikazzjoni ssir mill-ewwel f'dan il-każ.
Imma fil-każ se tmorru kontra
il-gajdlines. Tmorru kontra jiena naħseb li għandna.
Okej, dak ta' tilu. Jiena għadha kull madu sa tlieta fis-sati sa tlieta għandi l-Ministru tal-Albanija.
Imma jiena għandu warajk. Jiena għandu warajk.
Intu għalek? Non għalek.
Ġibrek nislamru
għalek. Jiena kalla fil-ħodu, nistgħu fil-ħodu.
ħajkolna ninsistu dwar għadissa, bidu mbatt u jħet jgħu. Ma jena,
l-okki ġi publikat illum, nisimu l-Dr. Hizler.
Għaj li jgħet najt, ovvjament. Aħna rridu nkunu dejjem favur il-publikazzjoni, mhux dal-każ biss f'ħafna affarijiet oħra, ġifieri li nagħmlu għandna nassumu li se jkunu pubblikati l-affarijiet u hekk għandu jkun. Però jekk se jiġi l-Onorevoli Hizler, forsi jkun hemm mix-xita tiegħu. U nippubblikaw kollox. Naħseb iktar tkun feri, jena mill-li noqogħdu nagħmluha pezz imkuni. Mill-lum sal-erba m'hawnx xi għax fuq ta' ġifieri Malta mhux qed tiżżel dar rapport.
Normalment ikun disponibli ħafna.
Le, ikun disponibli.
Jiena jekk nagħmlu għall-erba minnhom sa jekk se tgħid li xahar ieħor għajt intu għajnu tfih ma kont ġar.
Jiena li qed nagħtu impressjoni ħażina ħafna ta' dal-kumitat. Ma naħseb jekk xejn qed nimxu mal-proċedura li kienet adottata mill-istess kumitat.
Jiena jekk hemm differenzjali għal
kull konestjoni.
Kieku qed tgħidu xahar ieħor jew tlex. Imma dan qed ngħidu bejn illum sa nhar l-erba.
Iva, ma jekk bejn llum u nhar l-erba' ta' mhix differenti, nagħmlu għallum.
Imma jekk nagħmlu għallum, qed inkunu konsistenti mal-proċedura
li għadu differenza.
Dak kull punt kollu
il-konsistenza li dan huwa proċess. Li ma jorqodx biss lil dan il-kumitat, imma hemm interess pubbliku wkoll fin-nofs, qed ngħid. Illi l-interess pubbliku jiġi servut aħjar. Jekk ir-rapport jiġi pubblikat illum minflok nhar l-erba, naħseb in-nies għandhom dritt ikunu jafu. Xik konkluda il-kummissar u l-fatti kif
il-lum.
U naħseb li aħjar namluwa il-lum mill-li namluwa nar l-erba. Naħseb li ma uħat madwar dil-mejda li ma jiriġ illi nis ikunu jafu xaħġa liġrati u maġġa.
Naħseb li fil-rispett ta' dak li kien adottat minn dan il-kummissar.
Jena għet nisbet l-attenzjoni.
Għanna għandu xikun pubblikat il-lum.
Jena għamet referenza għal-guidelines. Għaxkon għabilna fuq. Għalix anke kji rizulta illi allura wara li jkunna għamilna domandi neċessari lill-Kummissarju illi allura ma jgħax waħd taħt qadha minn dak il-parametri, allura jista' jkun jiġi skartat ir-rapport, mhux qed ngħidlek li ħajġi hekk, imma irid nagħtu l-benefiċċji tad-dubju. Allura jien naħseb ikunu ma fejniex jekk isir domandi lill-Kummissarju. U wara l-kumitat jaqbel illi hemm ċertu affarijiet fejn wieħed jista' jgħid isma' dan rapport mhux konklusiv biżejjed jew jibgħatu lura, eċetera. Hemmhekk ma sarx issir il-pubblikazzjoni qegħdu
għandek il-konklużjoni diġà.
Le, ma jibgħu qed ngħidlek illi dawn. Għalhekk semmejtha, jiġifieri hawnhekk għandi. Le, jiena onorevoli Karakulina, jiena qed ngħid biex ikun preċiż mal-fatt. Meta ekku għara, ħaġet, dinara, dan kien il-minuti li ġew approvati, permetti li kħoġbok ministru, dan il-minuti ġew approvati fil-11 ta' marzu. Ok, fejn konna, bilna illi pubblikazzjoni ssir biss, meta rapport ikun sejbin prima faċi ta' ġili mu kontralat, iżda mhux tantu wara gravi. Ġifieri nkunu ċari, issa. Ħati ħana u taġi noti, mela għanna fil-kara kunin għadu jinsisti li ġi publikat il-da. Imma il-tlamu referenza għal minuti li ġi u maqbura. ħana kom li kamiju, ħana kom li kamiju. Spendu ftit, ħana mu.
Ara ħin li kun konferenzi għal. Kollegi u kollegi.
Kik jista' jiġi il-Ministru Kamilleri x'inhu jkolli l-Public Accounts Committee.
Jiġi l-Ministru l-lumma se.
Mela, għandna konferm għalkom ma finnejjes, xan irreġistraw. Mela,
irreġistrar ma nafx kif. Insomma, dan minn jem
Ja ġej ġirrestat il-Novi Karolina. Novi Karolina. Talab il-Kumitat jikkonsidra l-rapport jiġi pubblikat minnu fih. Iċ-ċer, jena, għamit referenza għal minuti u l-guidelines li il-Kumitat ki qabel fihom fil-ħaxta marzu għandimna. Għal daqstant, s-seduta. Għadda santa s-seduta. Qbil issir li tiġi tkompli s-seduta fuq dan ir-rapport nall-erba' fis-saħta nofs. Nall-erba' fis-saħta nofs, nall-erba' ġej fis-saħta nofs. Fejn ikun hemm preżenti wkoll il-Kummissar tal-Standards, Dr. Hisler. Biex jwieġeb għal kull komment u domanda li tista' ssirlu mill-membri kollha ta' dal-kumitat. Bad niddeċidu dak kienar. Mhux issa. Okej, sinjuri, grazzi ħafna.